Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Na platou ispred Skupštine Beograda večeras doček evropskih prvaka vaterpolista Srbije i teniserke Olge Danilović. Delfine je primio predsjednik Vučić.
To je priča o pobjedničkom mentalitetu, o nečemu na što mi u Srbiji nismo uvijek i naučili. A to može samo uz ogroman trud, veliki rad, posvećenost, ogromnu energiju i ambiciju.
Prenos dočeka na našem programu. Advokati u Srbiji ove sedmice obustavili rad zbog ubistva kolege Dragoslava Ognjanovića.
Ovaj tragičan događaj koji se desio, ovaj zločin, ubistvo našeg kolege Miše Ognjanovića, nije samo udar na advokaturu, nego je udar na pravnu državu.
Srbija planira da ove godine otvori prvo prihvatilište za urgentni smeštaj žrtava trgovine ljudima, najavljuje ministar Đorđević. Makedonski parlament glasaće o predlogu vlade kojim se utvrđuju detalji referenduma o sporazumu sa Grčkom u imenu Severna Makedonija. Na festivalu u Kranjskoj Gori 5 filmova srpske kinematografije i sutra toplo i nestabilno, temperatura do 32 stepena. Ostvarili su ono što nije niko pre njih. Četvrti put zaredom su na evropskom vrhu. To su naši najbolji vaterpolisti koji su se zlatom okitili proteklog vikenda u Španiji. Primio ih je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Preneo im je da su doneli veliku radost zemlji, ali i Srbima širom sveta. Poručio je da će država učiniti koliko može da im pomogne da vrate titulu svetskog prvaka i sačuvaju titulu olimpijskog pobednika. Izveštava Vlade Radičević.
U srdačnoj atmosferi posle velikog uspeha i četvrte uzastopne titule evropskog šampiona, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao je vaterpolistima i vaterpolo savezu i posebno istakao srčanost našeg vaterpolo tima i odanost prema svojoj zemlji.
Hvala vam na tome što ste najbolji. Hvala vam na tome što i to što nemamo novca koliko imaju mnogi drugi, vama ne predstavlja prepreku da uvek budete najbolji i najveći u celom svetu. To je priča o promjeni mentaliteta, pobjedničkom mentalitetu, o nečemu na što mi u Srbiji nismo uvijek i naučili. A to može samo uz ogroman trud, veliki rad, posvećenost, ogromnu energiju i ambiciju.
Predsjednik Srbije potvrdio je da će nagrade za veliki uspjeh biti odmah isplaćene, a obećao je i pomoć Vaterpolo savezu.
Već danas je na vlade doneta odluka za ono što vam pripada, što znam da nije dovoljno. Ali onoliko koliko Srbija može, a da ne bude manje od ostalih koji to nude svojim šampionima, i mi ćemo Vaterpolo savezu dati više novca nego ikada do sada, očekujući da vrate sve svoje dugove iz prošlosti odmah i da mogu onda normalno da rade, da mogu normalno da se razvijaju i da mogu mnogo više da ulažu u vaterpolo sport u našoj zemlji.
Na podršci države zahvalio se u ime vaterpolo tima najbolji igrač šampionata Evrope Filip Filipović.
Hvala predsjedniče na ukazanoj pomoći, hvala na svemu onome što ćete tek učiniti za našu reprezentaciju, za naš sport. Jedino što mogu da obećam to je da će ovi momci zajedno sa mnom, nadam se, potruditi se da opravdaju sredstva koje ćete, siguran sam, na najbolji mogući način uložiti kako bismo zaista bili konkurentni u Tokiju 2020.
Predsjednik Republike Srbije obećao je da će ubrzo biti kompletno završen trenažni centar za vaterpolo u Vrnjačkoj Banji, kako bi se još više uticalo na razvoj u ovom trenutku po medaljama najuspešnijeg sporta u Srbiji. Prije mu je prisustvovao i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.
Svečani doček naših vaterpolista, četvrostrukih evropskih šampiona i teniserke Olge Danilović, koja je osvojila svoj prvi VTA turnir, bit će održan večeras ispred Skupštine Beograda u 20:15. Direktan prenos dočeka naših sportista možete slušati na Radio Beogradu 1. Pre toga, gradonačelnik Zoran Radojičić organizovat će svečani prijem u Starom dvoru, a potom će sportisti izaći pred građane na takozvani šampionski balkon. U nastavku emisije. Komemoracija povodom smrti advokata Dragoslava Ognjanovića održana je u prostorijama Advokatske komore Srbije. Osim porodice, prisustvovalo i više od 100 njegovih kolega. Advokatska komora Srbije saopštila da je jednonedeljna obustava rada da predstavlja poziv nadležnim državnim organima da sve resurse usmere na otkrivanje ubica njihovog kolege. Za 10 godina je bilo oko 50 napada na advokate koji su u ogromnoj većini ostali nerasvetljeni, rekao je predsjednik te komore Viktor Gostiljec. Advokati su za sutra u 14:00 najavili protestni skup ispred zgrade Višeg suda u Beogradu. Izveštava Ida Maričić.
Narednih nekoliko dana ključni su za rasvetljavanje krivičnih dela kao što je ubistvo Miše Ognjanovića. Advokatska komora Srbije zbog toga obustavom rada izvršit će pritisak na nadležne državne organe da se što pre otkrije nalogodavac i ubica, rekao je predsjednik tog udruženja Viktor Gostiljac.
Ovaj tragičan događaj koji se desio, ovaj zločin, ubistvo našeg kolege Miše Ognjanovića, nije samo udar na advokaturu, nego je udar na pravnu državu. Mi ćemo utorak imati sastanak sa ministrom pravde i očekujemo da ove nedelje imamo sastanak i sa ministrom policije, koji nam je vrlo bitan. Ono što ćemo mi insistirati, to je da se formira istražni tim koji će biti sastavljen od predstavnika tužilaštva, policije i predstavnika advokature, kako bi mogli na jedan koordinisani način da pratimo aktivnosti na rasvetljavanju ne samo ovog slučaja, nego i svih ostalih slučaja napada na advokate.
Predsjednik Advokatske komore Beograda Jugoslav Tintor naglasio je da je za državu od suštinskog značaja da advokatura kao deo pravosudnog sistema funkcioniše.
Iz naše perspektive, i to bi trebalo da bude iz perspektive građana, ova situacija je jednaka kao da je ubijen sudija ili tužilac. I ukoliko se ne reaguje na ovu situaciju, možemo očekivati da će u nekom narednom periodu neko isto tako pomisliti da može da ubije sudiju višeg suda ili zamenika višeg tužioca. Zato zvonimo na uzbunu.
Advokat Zora Dobričani Nikodinović apelovala je na medije da se iz slučaja maksimalno isključi tabloidnost.
Da se isključi njegova porodica, da se ne skreće pažnja na njegovog sina kao svedoka događaja, zato jer obratite pažnju da na taj način stavljate metu na njega, da se ne bavite njegovom suprugom, sadašnjom, bivšom, decom i tako dalje. Bavite se činjenicama koje mogu da doprinesu rasvetljavanju Mišinog ubistva.
Na pitanje da li advokatska komora traži ostavku ministra policije, Gostiljac je odgovorio da im je trenutno prioritet rasvetljavanje ubistva i da ne vidi kako bi zahtev za smenu Stefanovića tome doprineo. Naveo je i da komora ne raspolaže sa bilo kakvim zvaničnim informacijama iz istrage. Potvrdio je da postoji inicijativa da se raspiše nagrada za otkrivanje nalogodavca i izvršioca ubistva, ali da upravni odbor o tome još nije doneo odluku.
Društvo sudija Srbije saopštilo je da je zabrinuto zbog napada na advokate koji su deo pravosudnog sistema i apelovalo je na policiju i tužilaštvo da preduzmu sve mere da se počinioci zločina pronađu.
Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije podržalo je advokate u nastojanjima da skrenu pažnju javnosti i odgovornih u Srbiji za bezbednost zaposlenih u pravosuđu. Sigurnost onih koji štite građane je preduslov za bezbednost celog društva i vladavinu prava, navodi se u saopštenju udruženja koje je uputilo saučešći porodici ubijenog advokata Dragoslava Ognjanovića.
Slušate novosti dana. Do kraja ove sedmice, 4. avgusta, Beograd i Priština u Briselu bi trebalo da predstave svoje predloge statuta Zajednice srpskih opština.
Srpski zvaničnici više puta su naveli da nemaju poverenja u Prištinu da će to zaista i da uradi, a da, za razliku od Albanaca, srpski upravljački tim posljednje 3,5 meseca piše predlog statuta. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da još uvijek nema rešenja za pitanje Kosova i da će, kada ono bude na vidiku, o tome biti obavešteni i građani Srbije.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ističe za RTS da Srbija nikada neće prihvatiti rešenje koje nije u skladu sa našim nacionalnim i državnim interesima. Drecun smatra da su se promenili stavovi najvažnijih zemalja u svetu.
Sada smo došli u poziciju da možemo da otvorimo ponovo pitanje statusa Kosova i Metohije. I sada već imamo šanse u tim razgovorima da pokušamo da zaštitimo naše interese onoliko koliko je god moguće u skladu sa rezolucijom 1244. Ona garantuje i govori o konačnom statusu Kosova i Metohije kao širokoj autonomiji unutar tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije. I ta rezolucija jeste naša najveća šansa za to. Mi imamo i podršku za tu rezoluciju.
Sada govorimo o događajima u svetu. U Kaliforniji se nastavlja borba sa požarima. Vatra trenutno zahvata oko 360 kvadratnih kilometara te Američke savezne države. U požarima je poginulo najmanje 6 ljudi, uništeno je nekoliko stotina objekata. Nadležni upozoravaju da bi situacija mogla da se pogorša. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Oko 12.000 vatrogasaca bori se sa požarima u nekoliko okruga u Kaliforniji. Lokalni mediji javljaju da je zabeleženo znatno više požara nego u istom periodu prošle godine, a stručnjaci navode da će se zbog vremenskih uslova vatra sve lakše širiti. U okrugu Šasta pojavila su se i takozvana vatrena tornada, vrtlozi plamena koji čupaju drveće i prevrću automobile.
Ceo život sam proveo u ovom delu Kalifornije i nikada nisam video ovoliku katastrofu. Obišao sam veći deo okruga i moram da vas uverim da vatrogasci ulažu nadljudske napore kako bi se izborili sa vatrom.
Napuštene kuće nadgleda policija, koja je saopštila da će odgovarati svako ko pokuša da otuđi imovinu evakuisanih ljudi. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je optužio specijalnog tužioca Roberta Malera za sukob interesa i u seriji poruka na Twitteru doveo u pitanje njegov kredibilitet. Maler predvodi istragu o mešanju Rusije u predsjedničke izbore 2016. godine, a Trump veruje da je tužilac pristrasan jer nije dobio poziciju šefa Federalnog istražnog biroa nakon stupanja na vlast nove administracije. Maler je na čelu FBI-a proveo 12 godina tokom mandata Georgea Busha mlađeg i Baracka Obame. U Zimbabveju se održavaju predsjednički i parlamentarni izbori, prvi od kako je višedecenijski lider Robert Mugabe podneo ostavku u novembru. Prijavljen je rekordan broj kandidata za šefa države, njih 23. Veliki broj građana i ne zna mnogo o potencijalnim liderima.
Mislim da bilo ko može da pobedi. Bićemo srećni ako neko od kandidata nešto učini za narod. Na kraju, to je sve što želimo.
Među kandidatima su i četiri žene koje se, kako prenose agencije, suočavaju sa brojnim predrasudama u konzervativnom Zimbabveu. Opozicija ne veruje u to da će izbori biti potpuno slobodni, dok je bivši predsjednik Mugabe najavio da neće glasati za svoju partiju, čiji su ga čelnici primorali da napusti vlast.
Premijer Grčke Aleksis Cipras posjetio je gradić Mati prvi put posle prošlonedeljnih velikih požara u kojima je najmanje 91 osoba stradala, javila je tamošnja državna televizija. Cipras se susreo sa vatrogascima, vojnicima i lokalnim stanovništvom. U međuvremenu je uhapšen 65-godišnji muškarac, glavni je sumnjičeni da je izazvao požare. Podneta je i prva privatna tužba protiv odgovornih. Iza Tine javlja Majda Šimonec.
Poseta izazvala oštre komentare opozicije i u delu medija, jer nije bila najavljena da bi se, kako stoji u tekstovima, izbegle neprijatne posljedice prilikom susreta premijera sa postradalim stanovništvom. Cipras je inače od petka, kada je preuzeo političku odgovornost za nezapamćenu nesreću, na udaru žestokih kritika svojih političkih rivala i opozicionih medija, koji smatraju da puko preuzimanje odgovornosti ne znači ništa, da je to licemeran čin i da je moralo biti propraćeno ostavkama odgovornih. Za kabinet Aleksisa Ciprasa posebno teška situacija je od juče, kada je iz hitne pomoći zvanično potvrđeno da se za prve četiri žrtve požara znalo u 21:30, ponad dva sata od premijerovog obraćanja, u kojem ni reči nije bilo o žrtvama. Tu je izjava Panosa Skurletisa, ministra za pomorstvo, u kojoj ne negira da je vlada dobila informacije o stradalima, ali da je u tom trenutku procijenjeno kao neproverena i nesigurna vest. Podignuta je i prva građanska tužba za podmetanje požara u istočnoj Atici. Tužbu je podigao admiral ratne mornarice u penziji Panajotis Stamatis, a u njoj se traži procesuiranje svih odgovornih iz Ministarstva unutrašnjih poslova, okrug Atike i opština koje su zahvaćene požarima, kako bi se utvrdilo zašto niko od nadležnih nije dao nalog za evakuaciju stanovništva. U znak sećanja na žrtve u smrtonosnim požarima, večeras će se na Sintagmi u 21 čas okupiti građani sa svećama u rukama kako bi osvetlili nebo i duše ljudi koji su izgubili život, uz jedno veliko izvinjenje u ime svih Grka.
Makedonski parlament glasaće o predlogu vlade kojim se utvrđuju detalji referenduma o sporazumu sa Grčkom o imenu Severna Makedonija. Javlja se u Šitit Pres i navodi da se vladin predlog očekuje tokom dana.
Vladajuća koalicija premijera Zorana Zajeva u Sobranju ima 67 od 120 poslaničkih mesta, a za usvajanje predloga neophodna je prosta većina. Zajev je sugerisao da referendum bude održan 30. septembra sa pitanjem da li ste za članstvo u Evropskoj uniji i NATO prihvatanjem sporazuma između Republike Makedonije i Republike Grčke.
Hrvatska će danas ozvaničiti početak gradnje Pelješačkog mosta, uprkos protivljenju iz Bosne i Hercegovine zbog nerešene granice na moru sa Hrvatskom.
Most bi trebalo da gradi kineska kompanija China Road and Bridge Corporation. Rok za izgradnju je 3 godine, a novac je osiguran zahvaljujući većinskom sufinansiranju Evropske unije. Iz dela bosansko-hercegovačke političke javnosti stižu ocene da bi most mogao da ugrozi pristup te zemlje otvorenom moru iz Neumskog zaliva.
Ovo je Radio Beograd 1. Narodna banka Srbije u 2017. godini ispunila svoje ključne zadatke i obezbedila monetarnu i finansijsku stabilnost. To je izjavila guvernerka Jorgovanka Tabaković i naglasila da ta institucija i u ovoj godini nastavlja da doprinosi otpornosti i stabilnosti domaćeg finansijskog sistema. Tabakovićeva je rekla i da je u toku izrada procene uticaja najavljenog povećanja plata i penzija i istakla da nema razloga za brigu da će povišice negativno uticati na kretanje inflacije. O tome i drugim aktuelnostima iz finansijskog sektora detaljnije u izveštaju Milice Rilak.
Narodna banka Srbije je u 2017. uspela da održi inflaciju na planiranih 3%, značajno smanji udeo loših kredita i podstakne dalje snižavanje kamatnih stopa, što je dovelo do rasta investicija i potrošnje, izjavila je guverner Jorgovanka Tabaković. Novinare je zato zanimalo kako će najavljeno povećanje plata i penzija uticati na trendove o kojima brine Centralna banka.
Nijednog trenutka se ne postavlja pitanje da li će povećanje plata i penzija, već radimo projekcije, dovesti u pitanje našu osnovnu zakonsku obavezu da držimo inflaciju u granicama zakonom propisanog cilja. Ali u tome, kao i u našim odlukama, ne treba da bude nikakvih naglih poteza. A ako vas podsjetim koliko smo izbornih ciklusa imali i da nijednog trenutka vlada nije preduzela neodgovornu odluku, da nijednog trenutka Narodna banka nije preduzela bilo koju neodgovornu odluku, ja mislim da svi trebaju i mogu da imaju poverenja.
Tokom prošle godine kreditni rejting zemlje je porastao, uspešno je okončan aranžman sa MMF-om, a čitava privreda kao i bankarski sektor poslovala je sa profitom. Na pitanje u kojoj fazi je najavljena privatizacija Komercijalne banke, Tabaković odgovara da su pripreme u toku i da je Narodna banka uključena u tu proceduru u skladu sa zakonom.
Neko od budućih suvlasnika akcionara u Komercijalnoj banci može samo biti neko ko je poželjan investitor u smislu finansijske snage, iskustva u upravljanju finansijskim institucijama i dugoročne opredeljenosti da doprinese već stečeno jakoj poziciji finansijskog sistema u Srbiji.
Narodna banka trenutno radi na pravilima o transparentnoj naplati troškova bankarskih usluga, kaže Tabaković, sa ciljem da se spreči iskorišćavanje činjenice da klijenti slabije razumeju bankarski žargon ili da im cena usluga nije jasno predočena, pa navodi primjer.
Banka daje kredit i vi imate otvoren tekući račun kod njih. Da, kaže, daćemo kredit, ali morate da otvorite drugi račun na koji će biti uplaćen ovaj kredit da bi po tom računu mogli da naplate troškove održavanja. To nije ni profesionalno i da tako nećete klijenta zadržati, nego ćete ga izgubiti. Ako je bankarsko poslovanje zasnovano na poverenju i na poštovanju klijenata, onda je ta vrsta jednokratnog varanja dugoročan gubitak za banku.
Narodna banka inače očekuje da će privredni rast u ovoj godini dostići 3,5%, kao i da će priliv stranih investicija biti oko 2,6 milijardi evra.
Sistem slobodne trgovine, zasnovan na pravilima Svetske trgovinske organizacije, u posljednje vrijeme pokazuje velike slabosti. Poznavaoci prilika u međunarodnim ekonomskim odnosima smatraju da mehanizam za sada nije blokiran, ali je sve češće na udaru velikih sila. Posljedice toga trpe i zemlje u razvoju, koje spada i Srbija, jer pokušavaju da se probiju na tržišta koje se carinama i drugim barijerama zatvaraju, štiteći domaću proizvodnju. Zabeležio Ivan Jovanović.
Iako su pravila slobodne trgovine usaglašavana decenijama, velike sile sve češće nalaze opravdanje da ih krše. Savetnik predsjednika Privredne komore Srbije za međunarodne ekonomske odnose, Nenad Đuđević, kaže da u takvoj politici prednjače Sjedinjene Američke Države.
Uvode tarife na, recimo, aluminijum i čelik za Evropsku uniju, na veliki broj proizvoda iz Kine i čini se da je to neko doba Svetske trgovinske organizacije i rješavanje tih problema, ako ne gotovo, ono svakako zaustavljeno. S druge strane, oni koji veruju u slobodnu trgovinu su, na primjer, Evropska unija i Japan, koji su potpisali sporazum o slobodnoj trgovini.
Slično tumačenje dobili smo i od agroekonomskog analitičara Milana Prostrana.
Ti sporazumi pomalo se oni ljuljaju i zemlje članice koje nisu postale, kao i mi, članica Svetske trgovinske organizacije, često se pita pored naravno prednosti koje bi imali taj veliki savez svih zemalja koje su već postale članice Svetske trgovinske organizacije, da li imaju neku sigurnost i neku trajnost samog sporazuma. Sve u svemu neizvestan period za privrednike kad su u pitanju sporazumi o slobodnoj trgovini.
Prostran je rekao da neoliberalni kapitalizam kao osnova aktuelnih međunarodnih ekonomskih odnosa najviše problema zadaje državama kao što je Srbija.
On se pogotovo prelama ili ostavlja najviše negativnih posljedica upravo na male zemlje, ekonomski nerazvijene. Iscrpljujemo se gdje bi mogli da prodate nešto od svojih roba. I vidim da se mnoge velike zemlje sveta pitaju da li taj sporazum sa Svetskom trgovinskom organizacijom treba menjati ili ga uopšte više treba primjenjivati.
Prostranov stav blizak je i ministru poljoprivrede Branislavu Nedimoviću.
Na svetskom tržištu su ogromni poremeći. Jedni drugima se tužakaju pred Svetskom trgovinskom organizacijom. Hajde da vidimo kako će ovi veliki da se potuku, kako oni će regulisati svoje odnose. Lako ćemo mi da uklopimo sebe u sve to. Nismo mi problem. Nego da vidimo kako će ta pravila uopšte funkcionišu. Jer vi imate situaciju da je za 5 minuta uvedu se barijere koje su zabranjene svim pravilima Svetske trgovinske organizacije.
Svetska trgovinska organizacija trenutno okuplja 164 države i carinske teritorije. Srbija je proces pregovora o članstvu pokrenula 2005. godine. Na tom putu od nas se pre svega traži da dozvolimo promet prehrambenih proizvoda koji u sebi sadrže genetski modifikovane organizme.
Potpredsednik vlade i ministar trgovine Rasim Ljajić kaže za Radio Beograd 1 da je Srbija usaglasila propise sa pravilima Svetske trgovinske organizacije osim u delu o prometu prehrambenih proizvoda koji sadrže genetski modifikovane organizme.
Mi zabranjujemo i promet i uzgajanje. Pravila Svetske trgovinske organizacije kažu možete zabraniti uzgajanje, ali ne možete zabraniti promet. Možete da ga ograničite uslovima koje postavljate za promet, ali ne može da stoji eksplicitna odredba da se zabranjuje promet nekog proizvoda. Prema tome, naše je sad da li mi hoćemo da ispunjamo te uslove ili ne.
Intervju sa Rasimom Ljajićem u kome detaljnije govori o Svetskoj trgovinskoj organizaciji, problemima u trgovini u regionu, rezultatima u oblasti turizma i drugim aktuelnim temama možete slušati sutra od 10.05 u našoj emisiji Talasanje. Ovo su novosti dana. U Srbiji se peti put obeležava Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Tim povodom ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević najavio je da će ove godine biti otvoreno prvo prihvatilište za urgentni smeštaj žrtava trgovine ljudima. Nevladine organizacije organizuju niz aktivnosti sa ciljem edukacije građana o riziku od te vrste kriminala. Mirjana Nikolić.
U sistemu socijalne zaštite godišnje se zvanično prepozna oko 50 žrtava trgovine ljudima. U prvih 6 meseci ove godine identifikovano je 28 žrtava, ali se procenjuje da je njihov broj mnogo veći. Nevladina organizacija Astra oslikavanje murala radi na informisanju lokalnih zajednica o postojanju trgovine ljudima u Srbiji. Ponavljajući slogan da ljudi nisu roba, Katarina Ivanović iz Astre objašnjava da trgovci ljudima sada imaju savremenije metode.
Oni znaju koje su vaše potrebe i više neće koristiti te bombastične, nerealne, visokorizične i lako nekako prepoznatljive poslovne ponude, tako da je sve teže, u stvari oni sa razvojem interneta, sa menjanjem konteksta u društvu, menjaju i svoje oblike rada, tako reći, jer je, mi moramo uzeti u obzir osnovnu činjenicu da je trgovina ljudima jedna od najprofitabilnijih kriminalnih delatnosti.
Iako je siromaštvo najčešći motiv za odlazak u inostranstvo, morate proveriti poslodavca, kaže Ivanovićeva. Poručuje da je izlazak iz kruga nasilja veoma težak, naročito jer su 85% žrtava žene i devojčice.
Sve više je primetno upravo psihološko nasilje, jer je naravno teže dokazivo u sudskim postupcima, mada ne zanemarujemo i fizičko nasilje, često pokazuju silu kako bi tako pokazali primjer i drugima šta može, drugim devojkama ili muškarcima šta može da im se desi. I s druge strane, užasno im se preti porodicom, jako su dobro informisani za koje osobe su žrtve vezane, sa kojim imaju prisni kontakt.
I stručna saradnica Crvenog krsta Jelena Anđelić objašnjava da oglasi o čuvanju dece i starih ili sezonski poslovi u inostranstvu često u sebi kriju prevaru.
Jer je vrlo često ne samo u pitanju prevara, već plan surove eksploatacije ljudi koji nakon toga ne mogu da izađu iz tog začaranog kruga u kome ostaju pre svega u nadi da će zaraditi ono što su mislili ili dosegnuti do onog cilja koji su želeli, a nakon toga su kontrolisani na način da jednostavno ne mogu da izađu.
Crveni krst je tim povodom započeo akciju "Ne dozvoli da te prevare i iskoriste, informiši sebe i druge", kako bi se što više ljudi edukovalo.
To su aktivnosti koje Crveni krst sprovodi kontinuirano. Tokom čitave godine naš osnovni cilj je da dopremo do što je moguće više dece i mladih, da ih informišemo o tome da trgovina ljudima postoji, ali u stvari da ih informišemo o tome kako oni treba da ostanu sigurni, da ostanu bezbedni, na koji način da se ponašaju, da ne bi upali u rizične situacije.
Na okruglom stolu koji je organizovao Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, ministar Zoran Đorđević je rekao da Srbija čini velike napore na suzbijanju trgovine ljudima, a osim prihvatilišta radit će se na razvoju kompetencija svih stručnjaka u socijalnoj zaštiti i civilnom sektoru.
U Domu Vojske Srbije obeležen je Dan sanitetske službe i 179 godina postojanja vojnog zdravstva, zabeležila Đurđica Dragaš.
Od 30. jula 1839. godine, kada je za prvog štabnog doktora, odnosno načelnika saniteta, postavljen doktor Emerich Lindenmayer sa zadatkom da uredi jednu vojnu bolnicu, srpsko vojno zdravstvo gradilo se i razvijalo uporedo sa vojskom i državom. Danas, kako kaže načelnik uprave za vojno zdravstvo, pukovnik Uglješa Jovičić, kroz njihove ustanove godišnje prođe više od pola miliona pacijenata.
Značajan procenat čini građani iz civilstva koji se za pomoć obraćaju vojnim lekarima. Upravo zbog toga, od prethodnog praznika organizuju su više akcija besplatnih pregleda. Preko 6000 pacijenata smo ovim pregledima obuhvatili i time smo omogućili da preventivne preglede veliki broj građana obave i bez zdravstvenog osiguranja.
Kako bi se opravdalo poverenje pacijenata i zadržao visok nivo usluge, važno je, kaže pukovnik Jovičić, stalno ulaganje, kako u infrastrukturu, tako i u kadrove.
Pored popune putem javnog konkursa, problem nedostatka srednjeg medicinskog kadra prevazilazimo i stalnom inicijativom za dobrim služenjem vojnog roka, medicinskih tehničara i civilstva i njihov prijema nakon toga. U posljednjih godinu dana trudili smo se da završimo više infrastrukturnih radova. Izdvojio bih samo rad na pripremi za izgradnju vojnog gerontološkog centra na Karaburmi. To je značajan pokazatelj da vojno zdravstvo brine o svojim osiguranicima s poštovanjem i uvažavajući potrebe svakog životnog doba.
Pripadnicima sanitetske službe praznik je čestitao ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je u pisanoj poruci podsjetio da je ove godine u zdravstvenu infrastrukturu i nabavku opreme uloženo oko 120 miliona dinara. Plan je, kako je naveo, da se do kraja 2018. uloži još 100 miliona dinara.
Na gradilištu tržnog centra Ada Mall kod Ade Ciganlije u Beogradu pronađena je neeksplodirana artiljerijska granata, rečeno je u policiji. Biće uništena na bezbednom mestu. Granata potiče iz Drugog svjetskog rata.
U turskom letovalištu u Kušadasiju došlo je do incidenta tokom kojeg je jedan gost hotela u kojem su se nalazili srpski turisti bacio zapaljivu tečnost na Lastin autobus. Kako je za Tanjog objasnio Miodrag Skendžić iz Laste, niko nije povrijeđen i vrlo mala šteta je naneta autobusu, tako da srpski turisti mogu bezbedno da se vrate za Srbiju. Skendžić je objasnio da je reč o apsolventima Fakulteta organizacionih nauka koji su boravili na studentskoj ekskurziji.
Pet filmova srpske kinematografije bit će prikazano u okviru programa trećeg međunarodnog filmskog festivala u Kranjskoj Gori.
Osim srpskog filma Edelezi Rising, scenaristi Dimitrija Vojnova i reditelja Lazara Bodrože, koji će biti prikazan 1. avgusta, u okviru takmičarskog festivalskog programa, srpski filmovi bit će prikazivani i u okviru zasebne programske celine nazvane Fokus na Srbiju.
Kao što smo rekli, svečani doček naših vaterpolista, četvorostrukih evropskih šampiona i teniserke Olge Danilović, koja je osvojila svoj prvi VTA turnir, bit će održan večeras ispred Skupštine Beograda u 20:15. To je za naš program potvrdio zamjenik gradonačelnika Goran Vesić.
Prvo, mi pozivamo sve građane Beograda da dođu večeras da pozdrave naše zlatne vaterpoliste. Kao što sami znate, balkon je mesto na koje dolaze naši sportisti kada osvoje medalje, kada treba da podele svoju radost sa građanima Beograda i Srbije. Tako da su to naši vaterpolisti zaslužili. Oni su, kao što znate, već četvrti put za redom prvaci Evrope. Mislim da ne znam da postoji takav slučaj u istoriji tog sporta. Tako da jednostavno, pozivam sve građane da budu večeras u 25. ispred Skupštine grada, da pozdravimo te momke i zahvalimo im sve što su se borili za državu i što su se borili za našu zastavu i što su nam priuštili radost.
Direktan prenos od dočeka naših sportista možete slušati na Radio Beogradu 1. Pre toga gradonačelnik Zoran Radojičić organizovat će svečani prijem u Starom dvoru. Na graničnim prelazima Batrovci, Horgoš, Gradina, Preševo i Gostun saobraćaj je pojačan, zadržavanja za putnička vozila su od 30 do 60 minuta, saopštio Automoto Savez.
Zadržavanja za teretna vozila na izlazu iz zemlje na prelazima Šid i Batrovci su oko 2 sata. Vozačima se preporučuje korišćenje manje frekventnih prelaza. Na autoputevima i naplatnim rampama nema zastoja i zadržavanja.
Trenutno u Beogradu 31 stepen, u Novom Sadu, Nišu 30, u Kragujevcu 27. Vreme sutra.
Promenljivo, oblačno, toplo, nestabilno, mesimično sa kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom. Jutarnja temperatura do 22, dnevna do 32 stepena. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, popodne i uveče promenljivo, oblačno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura 22, dnevna 31 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nenad Celaković, ton majstor Dejan Vasović, spiker Biljana Jovanović i producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.